Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 4-yanvar, chorshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sunniy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
rasmiy xabarga ko'ra, Istanbulda sodir etilgan terroristik hujumga daxldorlikda gumon qilinib, so'roqqa tutilgan Qirg'iziston fuqarosi qo'yib yuborilgan va vatanga qaytgan.
Suriyadagi janglar bo'layotgan hududlarga Danikes markazi yaqinidagi taraflardan taksiri ko'tarilishi bo'lgan, dehqonchilik oqimiga mansub bo'lgan va yangi tarafiylik, ya'ni siyosiy tarafiylik oqimiga mansub bo'lgan yoshlar ketishyapti.
We ain't gonna build the wall. It's gonna be a real wall. It's gonna be a great wall.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
AQShda xorijlik talabalar soni ilk bor 1 milliondan oshdi, ammo ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, yangi prezident Donald Trampning Xitoy va boshqa davlatlar haqida aytgan bahsli fikrlari AQSh universitetlariga kelayotgan xorijlik talabalar soniga salbiy ta'sir qilishi mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi bosh kotibi Antonio Guterishning aytishicha, dunyo qiyin davrni boshdan kechirmoqda va bu qiyinchiliklardan xalqaro hamkorlik orqali o'tish mumkin.
This is the moment in which we need to assert the value of multilateralism.
Ko'p tomonlama hamkorlik ahamiyatiga urg'u berish kerak. Global muammolarni global yechimlar bilangina hal qilish mumkin va Birlashgan Millatlar Tashkiloti ana shu ko'p tomonlama yondashuvning muhim qismidir, dedi u. Yakshanba kuni 5 yillik vazifasiga kirishgan Guterish bu haqda Nyu-Yorkda tashkilot bosh qarorgohida BMT xodimlari bilan uchrashuv chog'ida so'zladi. Guterish ilgari BMTning qochqinlar bo'yicha agentligini boshqargan, u 72 yillik tarixga ega tashkilotni isloh qilishga chaqirdi. BMTning rolidan shubhalanuvchilar ko'p. Tashkilotdagi ishimizdan, o'tmishdagi yutuqlarimizdan faxrlanishimiz kerak va shu bilan birga a'zo davlatlar talabiga hamohang ravishda BMTning taraqqiyot tizimini isloh qilishimiz zarur, dedi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Turkiya va Rossiya vositachiligida Suriyada erishilgan sulh samarali bo'lsa, 23-yanvar kuni Suriya hukumati va muxolifati Ostonada muzokara boshlashi mumkin. Biroq so'nggi kunlarda sulhni buzish holatlari qayd etilmoqda. Agar bunga barham bera olmasak, Ostona jarayoni to'xtab qolishi mumkin, deydi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li. Anqara Suriya hukumati tarafida jang qilayotgan Livanning Hizbulloh harakatini kelishuvga zid holda jangovar harakatlarni davom ettirayotganlikda aybladi. Kelasi hafta Rossiya rasmiylari Turkiyada bo'lib, tinchlik muloqotini tashkillashtirish xususida gaplashadi. Suriya hukumatiga qarshi jang qilgan asosiy kuchlar armiya ham sulh shartlarini buzganlikda ayblab, muzokaralarga doir muloqotdan chiqishini e'lon qildi. 10 muxolif guruhdan iborat koalitsiya qo'shma bayonot chiqargan. Suriya hukumati jihodchi guruhlarni nishonga olayotganini aytib, muxolifat da'volarini inkor etdi. Al-Qoida va Islomiy davlatga aloqador guruhlar sulh bitimiga kiritilmagan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oq uy AQShning Guantanamo'dagi qamoqxonasida saqlanayotgan mahbuslarning bir qismi xorij mamlakatlariga ko'chirilishi haqida ma'lum qildi. Qamoqxona 2001-yilda AQShning Afg'onistonda Talibonga qarshi hujumidan so'ng ochilgan edi. Terrorchilikda gumon qilingan odamlar Guantanamo'ga yuborilgan edi, biroq aksariyati yillar davomida ayblovsiz, sudsiz saqlangan. Inson huquqlari faollari hatto qiynoqqa solish amaliyotlari ham o'rin olganini aytgan. Barak Obama 2009-yilda prezidentlikka kelganida qamoqxonani yopishga va'da bergan edi. Biroq uning harakatlariga Kongress g'ov bo'lgan. Ayni damda Guantanamo'da salkam 800 mahbusdan 59 nafari qolgan. Ba'zilari o'z yurtiga yuborilgan, boshqalari esa 3-chi mamlakatlarga. Mahbuslarning yana bir qismi sudsiz ozod etilgan. 20 yanvardan prezidentligini boshlayotgan Donald Trump qamoqxonani saqlab qolishini bildirgan. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washingtonda Amerikaning 115-chi kongressi ish boshladi. 8 noyabr kuni mamlakatda prezident bilan bir qatorda qonunchilik organiga ham saylovlar o'tgan. Ba'zi qonunchilar qayta saylangan, ayrimlari esa ilk bor. Vakillar palatasida ham, senatda ham hozir respublikachilar hukmron. Ustiga ustak yangi prezident ham shu partiya vakili. Quyi palatadagi respublikachilar qonunchilarning axloqiy qonunbuzarliklarini tergov qiluvchi mustaqil komissiya vakolatini cheklashni taklif etdi. Demokratlar bundan g'azabda.
This has been an independent entity to sort of screen complaints to see which ones might have merit. Getting rid of that is a violation of the public trust.
Bu shikoyatlarni xolis ko'rib chiquvchi mustaqil organdir. Uni yo'q qilish bilan xalq ishonchini yo'qotgan bo'lamiz, deydi demokrat senator Chris Van Hollen. Kongressga yangi saylangan qonunchi Stephanie Murphy partiyadoshlarining bu taklifiga qarshi chiqdi.
I don't think that that's really the tone that we should be setting out.
Unga ko'ra, komissiya kuchini yo'qotsa, qonunchilar mas'uliyat hissini boy beradi. Yangi saylangan prezident Donald Trump hozir buning mavridi emas, Kongressning bundan muhimroq ishlari bor deya munosabatini bildirdi. Shundan so'ng respublikachilar shashtidan qaytib, komissiyaga tegmaslikka qaror qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Rasmiy xabarga ko'ra, Istanbulda sodir etilgan terroristik hujumga daxldorlikda gumon qilinib, so'roqqa tutilgan Qirg'iziston fuqarosi qo'yib yuborilgan va vatanga qaytgan. Unga nisbatan shubha tasdiqlanmagani va zikr qilingan insondan uzr so'ralgani aytilmoqda. Ayni paytda Suriya hamda Iroqda faoliyat olib borayotgan terroristik uyushmalar, xususan Islomiy davlat atalmish tashkilot saflarida bir necha ming markaziy osiyolik radikal kafiyatdagi shaxslar borligi ma'lum. Va bu hol mintaqa davlatlarini tashvishga solib kelmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedov bilan suhbatda bo'ldim. Istanbulda bo'lgan teraktda Markaziy Osiyolik daxldor jumladan Qirg'izistonlik degan gap-so'zlar tarqagan edi va keyinchalik buni Turk maxsus xizmatlari tekshirgan holda bu da'vodan voz kechdi. Qirg'iziston maxsus xizmatlari bu kishidan suhbatdan keyin bu kishining teraktga daxlsiz ekanligini tasdiqladi. Masalan, boshqa tomondan olsak, keyingi paytlarda yuz berayotgan turli terroristik harakatlarda shu aynan Markaziy Osiyolik jumladan Qirg'izistonlik radikal kafiyatdagi yoshlarning qo'li bor degan so'zlar tarqab ketyapti-da. Mana Bishkekda o'tgan yili sodir bo'lgan Xitoy elchixonasi bo'sag'asidagi portlashda ham Sharqiy Turkiston hamda Daishga daxldor insonlarning qo'li borligi aytilgan edi.
Bu masala hozir Markaziy Osiyodagi barcha davlatlar uchun juda dolzarb va yechilishi zarur bo'lgan muammo bo'lib qoldi. Chunki Suriyadagi janglar bo'layotgan hududlarga zani kelish markazi yoqidagi davlatlardan shu taksiriy ko'z qarashda bo'lgan, shu dehqonchilik oqimiga mansub bo'lgan va yangi falatiylik, ya'ni siyosiy falatiylik oqimiga mansub bo'lgan yoshlar ketishyapti. Ular u yerda nima ish qilayotganligi va faqat Suriyada emas, balki boshqa davlatlarda ham ularni borligi va yana bir narsa, bu yerdagi davlatlarga ular qaytib kelib o'zlarini vatanlariga qarshi qanday bir fitnalar yoki bir qo'polchilik harakatlari yoki bir davlat jinoyatlarini sodir qilishlari mumkinligi albatta bu davlat shikoyatlarini tashvishga solmoqda. Masalan, Qirg'izistonni o'zidan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 600dan ortiq Qirg'iziston fuqarolari shu Suriyaga ketishgan ekan. Ulardan 100tasi ayollar, 125tasi yosh bolalar bo'lib, 10 yoshga to'lmagan yosh bolalar go'daklar ham bor ularning orasida. Men o'ylayman, shu bu yosh bolalarni ham, go'daklarni ham yoqib olib ketishga sabab shu bular birinchi navbatda shu radikal oqimdan kirib ketgan ayollar bo'lib hisoblanadi, chunki bu radikalizmning ayollashuvi ruscha aytganda sivilizatsiya radikalizmi deyishadi. Bu narsa ham juda bir xavfli jarayon, chunki agar bir oilada erkak kishi radikal bo'lib Suriyaga borib o'sha yerda qo'zg'alish bir jihatlarda qatnashishni o'ylab qolsa, u odam bir o'zi ketib qolishi mumkin, oilasi aytib yoki aytmasdi. Agar ayol kishi radikal bo'lib qolsa, ayol kishi ham erini ham bolalarini ham qo'lidagi go'dagini ham ko'tarib butun oilani olib ketishi mumkin. Mana Turkiyadagi bo'lgan oxirgi yo'l juda mudhish voqea. Mana 100dan ortiq odam talafot ko'rdi, 35 odam vafot etdi. Bunda ham mana birinchi kunlarda axborot vositalarida qirg'izistonlik yoki o'zbekistonlik degan narsa chiqdi. Bunda nima deymanki, ikkita narsa bor bu yerda. Birinchisi, o'sha daesh tarkibida yoki boshqa terakt tashkilotlarida markaziy osiyolik yoshlarni borligi va ularni Afg'onistonga, Pokistonga, Turkiyaga va boshqa davlatlarga, jumladan markaziy osiyoga ham yuborilayotganligi bu bir fakt bo'lsa, ikkinchisi Qirg'iziston pasportining shu terroristlar ekstremistlar tomonidan qo'llanilishi, ya'ni pasportlarni yoki kirib yo'li bilan yoki aldash yo'li bilan bor fuqaroning pasportini olib ketib o'shanga boshqa suratni yopishtirib o'sha bilan foydalanib boshqa davlatlardan davlat yurib qo'lga tushganda ulardan Yevropada ham Osiyoda ham nima desam bu Qirg'iziston ekan degan da'vo paydo bo'lyapti. O'sha pasportlarni o'g'irlanishi, sotilishi va sotib pasportlarni ketganligi albatta Qirg'iziston davlatining sha'niga ancha putur yetkazyapti. Vaholanki Qirg'izistonda terrorizmga qarshi, ekstremizmga qarshi barcha davlat tizimlari tomonidan kurash jiddiy, konseptual va tizimli ravishda olib borilyapti. Davlatni xavfsizligini muhofaza qilish va bu yerda hech qanday bir ekstremist yoki terroristik ko'rinishlar ro'y bermasligi uchun davlat tomonidan tizimli ravishda ish olib borilyapti.
Hoji aka, bir savolda shu munosabat bilan. Mana shu Suriyaga ketib qolgan qirg'izistonlik yoshlarni nima bilan shug'ullanayotgani mafhumda. Endi albatta u yerga borgandan keyin jangarilik qilib o'sha o'zlaricha jihod bilan mashg'ul bo'lishyapti degan faraz bor. O'sha yerda halok bo'lgan, qurbon bo'lgan yoshlarning ota-onalari mana Qirg'izistonda ko'pchilik biladi, mahallalarda xufiyona yashirin ravishda aza tutib, falonchining bolasi o'sha yerda qurbon bo'libdi deb kirib chiqqanlar bor endi. Ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib qolish mumkin. Qirg'izistonlik qurbon bo'lgan yoshlarning suratlari yoki masalan o'sha namoyish qilayotgan yoshlarning suratlarini ko'rib qolish mumkin. Ayni paytda mahalliy matbuotda ham, umuman omma tasavvurida ham, omma fikrida ham ularning aynan nima bilan konkret shug'ullanayotgani haqida xabarlar yo'q. Siz shu vaqtda nima deya olasiz? Nima qilishyapti va nima qilish kerak ularga qarshi?
Bu masalada javob berib oldim. Menimcha, nimaga qarash kerak? Masalan, o'sha Suriyaga borib qolgan qirg'izistonlikmi, tojikistonlik yoki o'zbekistonlik yoki qozog'istonlik yoshlar yerga qanday qilib borib qolganligini sababiga bog'ladi. Chunki ko'p sabablar bilan 5-6 sabablar bilan u yerga borib qolishyapti, lekin buning ichidagi menimcha 3ta sabab eng dolzarb. Masalan, birinchisi bir g'oya bilan bog'liq narsa, ya'ni agar o'sha ketib qolgan fuqaro men boya aytgandek taksiri yoki yangi salafiy yoki siyosiy salafiy yoki bir siyosiy vahobiylik oqimiga mansub bo'lsa va taksirchi bo'lib qo'ygan bo'lsa, ular bitta maqsadbilan ketgan, bu aniqki ular borib shu jihod qilamiz, kofirlarni o'ldiramiz va dindan chiqib ketgan musulmonlarni yaxshilab qilamiz deb ular bitta narsadan ketishganda va ular u yerda aniq jangari bo'lib odamlarni qon to'kishmoqda. Men o'ylaymanki, ikkinchi sabab pul topish yo'lida, masalan Rossiyaga borib, Koreyaga borib yoki Turkiyaga borib yoki boshqa davlatlarga borib turib, bir 20-25 yosh orasidagi maktablarni bitirgan, eplab-keplab bitirgan, vaziyat yaxshi o'qimagan, keyin bir oliy ma'lumoti ham yo'q, yo qo'lida bir hunari yo'q, o'zini tamamligidan, dangasaligidan bir kasbni huquqlarini egasi bo'lmasdan, o'zining vatanida bir ish topolmasdan, boshqa davlatga borib, u yerda ham sarson bo'lib, yo bir qurilishda ishlamaydi, o'quvi yo'q, yoki bir boshqa ishda ishlamaydi, o'zim oila yillab sarson bo'lib yurib, keyin internetdagi, keyin hali ularni verbovka qilgan, ularni yoki o'qituvchilarni a'zolariga yarim yolg'on, yarim rost so'zlar ishontirib, borib o'sha yerda bir istiroy qatnashib ketyapsan janglarda. Faloh sen zo'r ish ishlab olasan. Endi o'shlarda bir o'zlarini kaltabilligidan yoqqa ketib qo'yadilar bor. Uchinchisi bu mutlaqo aldanib. Masalan, agar Rossiyaga borib ishga yurmasdan shunaqa bo'lib yurgan bo'lsa, bu qancha degani puli yo'q, yo otenasiga jo'natgani puli yo'q, yoki ishlagani nima degan bo'lib, jang yurgan bolalar bo'lsa, o'shalarni aldab turib, bu internet orqali yoki bo'lmasa bevosita muloqot orqali seni Turkiyaga olib boramiz yoki Iroqqa yoki bir Pokistonga yaxshi ish bor deb turib yoki boshqa davlatlarga. Ularni aldab turib olib borib, o'sha nimaga ketib olgan hollar ham bor. Endi masalan, bu yoqqa borib qolgandan keyin ular qaytib keladi desa, bu yerda ular katta muammolar bo'lishi mumkin. Qaytib kelmaydi desa, bu yerda ularda haliga qayta tushganligini borgandan keyin tushunishadi. Aytmoqchimanki, bu muammo sistemali ravishda, keyin har bitta fuqaroda, agar o'shaga borgan fuqaroda, o'sha ketib qolish sabablari, ya'ni o'sha motivatsiyasini aniqlagandan keyin ularni o'sha yerda nima qilayotganligini bilish mumkin. O'sha yuriga borib olib, shu o'lishni xohlamasdan yoki bir janglarda qatnashmaydi, birovni o'ldirishni xohlamaganlar, ular nima xohlaydi, undan gapirdi. Yo qaytib kelmaydi, yoki boshqacha ketolmaydi, yoki ular qasrlarni olib qo'ygan. Bu juda yomon katta muammo. Nafaqat o'sha yoshlarni, masalan, taqdirlarini yomon qilishyapti. Ularni o'z vatanida qolgan qarindosh urug'larga bo'lgan salbiy ta'siri, yerdagi qarindoshlarini chiqarganlari, mahalla ko'ydan, boshqalardan terrorchini otinasi, terrorchini avlodi degan shunaqa bir yomon nimani olishdan saqlanish, agar u o'lib ketgan bo'lsa ham, hattoki bola bo'ldi deb bir qazi ham tuta olmagani, bu albatta juda bir o'kinchli hol. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, masalan, Qirg'izistonda 600 dan ortiq odam bo'lgan bo'lsa, aniqlangani 70% o'sha joyda qurbon bo'lgan.
Mana mahalliy kuzatuvchilar, mahalliy mutaxassislar va arboblar shu muammoni yechish uchun qator chora-tadbirlarni taklif qilib keladi. Jumladan, o'tgan yil ayniqsa ko'p bor aytilgan edi, shu o'sha tomonga ketib qolgan odamlarni, yoshlarni fuqarolikdan, Qirg'iziston fuqarolikdan mahrum qilish taklif qilib kelingan bir necha bor va ayni paytda yana boshqa mutaxassislar shu yo'ldan qaytishga moyil odamlarni afv qilishni, reabilitatsiya qilishga harakat qilishni taklif qilgan edi. Ularni vatanga qaytarish kerak, qaytarilmasa ular shu darbadar bo'lib, vatangado bo'lib tobora ashadiylashib, vahshiylashib ketadi va qon to'kishda davom etadi degan fikrni olg'a surgan edi. Sizning nazaringizda shu takliflarda mantiq bormi?
Albatta, mantiq bor. Masalan, o'sha odam bu yerga ashaddiy g'oya bilan o'sha yo'lga kirib ketib, radikal bo'lib, o'zini butun umrini shu jihodchilik oqimiga bag'ishlangan odamlarni, masalan, fuqarolikdan mahrum qilish, bu to'g'ri, juda to'g'ri bo'ladi. Men o'ylatilgan narsa, o'sha yerga borib qolib, masalan, aldanib, turib yo'llari bilan yoki o'sha qancha so'ylariga janglarni yoqa olib borsa, shuncha foyda topadigan o'rtanchilarni nimasiga aldovga ilanib qotirib, borib turib borgandan keyin qariga borganini tushunib, qaytib kelayotganlar bo'lsa, ularni qaytib kelib, bu yerda ularni filtratsiya qilib, ularni har bittasi bilan katta bir chuqur tekshiruvlarni olib borish kerakda. Chunki faqat bu yerga ketib kelgan so'z bilan, masalan, ularni qanchasi oylab Suriya chegarasidagi boshqa davlatlarni shaharlarda yashirgan, to ularni hayrlab, g'oyaviy tarafdan ularga shu jihodchilikda ta'sirchilik rosa ongi kimdirki yaqin chergan. O'sha yerdan qochib ketganlar ham bo'lishi mumkin, ochilmadi. Ya'ni bu bo'yicha meni fikrim, bir programma ishlab chiqish kerak. Va kuch organlari va dini ulamolari va ekspertlarni o'shanga jalb qilgan holda bu masalani juda bir sinchkovlik bilan o'rganib chiqib turib, undan keyin qabul qilinsa, davlatni xavfsizligi uchun va radikallashuvni, yoshlarni radikalizmdan ushlab qolish, oldini olish, profilaktika ishlarini olib borish uchun chuqur o'ylangan konseptual dastur amal bilan bu narsani qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.
Shu Suriya va Iroqdagi muammolarning yechilib borishi, ya'ni o'sha Rossiya, Amerika va ularning ittifoqchilarining kurashi natijasida muammoning yechilib borishi, vaqtiga kelib ehtimol shu muxolifat bilan rasmiy Damashqni o'rtasidagi aytaylik muzokaralar ijobiy natija beradigan bo'lsa, yaqin o'rtada, yaqin yillar ichida shu muammoning yechilib qolishi va Suriyada, Iroqda tinchlik hukm surishi ortidan shu Qirg'iziston va Markaziy Osiyodan o'sha tomonga borib qolgan jangarilarning taqdiri nima kechadi deb o'ylaysiz? O'shalar o'sha iskanjada qolgan odamlar vatanga qaytib kelib, shu yerda qandaydir bir chirchato chiqarishi mumkinmi? Yoki bo'lmasam ular to'g'ri yo'lga kirib, tinch hayotga sho'ng'ishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, masalan, aytaylik, Suriya muammosi agar hal yuzda tezlik bo'la tursa, o'ziga o'sha muxolifatchilar kelgan, ularni panohida yoki ularning yonida jang olib borayotgan bu terrorchi guruhlarni a'zolari qayerga borishni bilmaydi ular, masalan, yo'l bo'kirmaydida o'z nomida. Ularni yangi bir joylarga borib, yana bir yangi sistemalar, yangi bir janglar bo'lishini, chunki ularning tirikchiligi o'sha bilan odam o'tirish bilan-da bu bunday kabi kimsalarda. O'shaning uchun bularni asabiy bo'lib ketishini oldini olish uchun men boy aytgan programmani bir ishlab chiqish kerak-da. Chunki ular ba'zan radikallashib yana qo'liga qurol olib yoki bir yomon qo'poruvchilik niyatlari bilan qandaydir yo'llar bilan yana o'z vataniga qaytib Markaziy Osiyoda yomon ishlar sodir qilmasligini oldini olish kerak.
Va oxirgi savol hozir ke, keyingi yillarda aynan siz aytgan shu aholini, yoshlarni, ayniqsa ayollarning radikallashuvini oldini olish borasida xalqaro tashkilotlar ko'magida qator loyihalar ishlab chiqildi, chiqilyapti va xalqaro tashkilotlar shu loyihalarni amalga oshirishga anchagina salmoqli mablag' ajratmoqda. Shu loyihalarning samaradorligi haqida nima desa bo'ladi? Ya'ni gap ko'p, har xil loyihalar ko'p, lekin muammo ham hali o'sha bo'yicha qolmoqda. Shu xalqaro tashkilotlar ko'magida Qirg'iziston va Markaziy Osiyoda ishlab chiqilgan va amalga oshirilayotgan aholining ayrim tabaqalarini radikallashuvini oldini olish borasidagi loyihalarning samaradorligini oshirish uchun nima qilish kerak?
Masalan, oxirgi 3 yil ichida qator loyihalar bo'yicha ish olib borishyapti. Hozircha masalan, ko'rinarli bir natijani hali ko'rganimiz yo'q. Lekin har qanday masalan, 1000 chaqirimli yo'ldan birinchi qadamdan boshlanadi degan maqolga binoan, birinchi 2-chi yilda qadamlar qo'yilishi bilan albatta bir maqsadga yaqinlashadi. Keyin masalan, ayollarni radikallashib ketishini oldini olish uchun bu xalqaro loyihalar bilan gina emas, balki davlat tarafidan, muftiyatlar tarafidan, jamoatchilik tarafidan, xotin qizlar kongresslari, xotin qizlar tashkilotlari bor, masalan ayollar madrasalari bor va bilimli namoz jamoa mazhabida bo'lgan olima ayollar bor. Shularni jalb qilib, ayollarni orasidagi ularni dinga o'qitish masalasini yo'lga solish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump vazirlik lavozimlariga nomzodlarni ko'rsatgan arboblar ish boshlashdan oldin Senat tasdig'idan o'tishi kerak. Muxolifatdagi demokratlar Trump tanlovidan norozi, biroq ularning tasdiqlanishiga g'ov bo'la olmaydi.
I think it's going to be one of the great cabinets ever.
Eng zo'r ma'muriyat bo'ladi, deydi Trump. Saylangan prezident yirik tadbirkorlar, generallar, konservativ siyosatchilarni jamoasiga jalb qilmoqda. Shulardan biri Rex Tillerson, davlat kotibi bo'lishga nomzod tadbirkor.
My relationship with Vladimir Putin.
Vladimir Putin bilan 15 yil oldin tanishganmiz. Biznesmen ekanimni biladi. Kompaniyamiz Rossiyaga ko'p pul sarmoya qilgan, deydi u.
We're going to ask a lot of questions and we'll see what sort.
Tillersonga savollarimiz ko'p. Ko'ramiz qanday javob berarkan, deydi demokrat senator Chris Coons, qonunchi tashqi aloqalar qo'mitasining a'zosi.
There are both Republicans and Democrats.
Respublikachilar ham, demokratlar ham Tillersonning Putin va Rossiya bilan uzoq yillik aloqalariga doir savollar bermoqchi. Yirik neft va gaz kompaniyasini boshqargan bu arbob diplomat sifatida Amerika manfaatlari uchun kurasha oladimi? Mana shuni bilishni xohlaymiz, deydi senator Coons.
The confirmation hearings, at least some of them will be very.
Senatdagi tinglovlar juda ham qizg'in bo'ladi. Trumpning Kongress bilan aloqalari sinovdan o'tadi desak ham bo'ladi, deydi tahlilchi Jon Hudak. Senatdagi aksariyat respublikachilar Trump tanlagan arboblar nomzodlarini ma'qullaydi.
I've been very impressed with the nomination so far.
Har biridan ko'nglim to'q. Ularning tasdiqdan o'tishiga ishonchim komil, deydi senator Mitch McConnell. Respublikachilar Senatda son jihatdan ustun, orada bo'linish bo'lmasa, nomzodlarning tasdiqlanishiga to'siq yo'q. Bu senatorlar o'z partiyasidan chiqqan yangi prezident bilan kelasi bir necha yil birgalikda ishlashga majbur. Vazirlikka nomzodlarni qiynash bilan oradagi aloqalarni buzib qo'yish mumkinligini yaxshi tushunishadi, deydi tahlilchi Jon Hudak. Odil Rozaliyev, Washington.
AQShda xorijlik talabalar soni ilk bor 1 milliondan oshdi, ammo ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, yangi prezident Donald Trampning Xitoy va boshqa davlatlar haqida aytgan bahsli fikrlari AQSh universitetlariga kelayotgan xorijlik talabalar soniga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi.
We're going to build the wall. It's going to be a real wall. It's going to be a great wall.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Trampning saylov kampaniyasi paytida immigratsiya va vizalar haqida qilgan bahsli bayonotlari AQShda tahsil olayotgan ko'plab xorijlik talabalarni ham tashvishga soldi. Xitoylik Erika Van Nyu-York shtati universitetida tahsil olayotgan 6000 chet ellik talabadan biri.
I was still just looking to see Is he going to do
Trump bergan va'dalarining ustidan chiqadimi? Shuni kuzatmoqchiman. Siyosatda kutilayotgan o'zgarishlar bizga qanday ta'sir qiladi? Chunki do'stlarim orasida vahima qilayotganlar ko'p, deydi u. Universitet rahbarlaridan biri Steven Danet saylov davridagi va'dalar va amaldagi siyosat farqli bo'lishidan umidvor. Ammo Trampning Tayvan yetakchisi bilan gaplashgani Xitoyda ancha bahslarga sabab bo'lganini aytadi.
The Chinese were quite taken aback by the what appears to them to be
Xitoyga doir mavjud siyosatning keskin o'zgarayotgani xitoyliklarni norozi qilmoqda. U yerdagi hamkasblarim buning badali bo'lishi haqida ogohlantirmoqda. Universitetlaringizda ko'plab fuqarolarimiz o'qimoqda. Agar bizni yaxshi qabul qilmasangiz, balki u yerga ortiq bormasligimiz kerakdir, deyishmoqda, deydi Danet. Evelyn Levinson Amerika universitetida xalqaro qabul bo'limida ishlaydi. Universitet bo'lajak talabalarni tinchlantirish uchun bag'ri kenglik siyosatini yanada kuchaytirmoqda, deydi u.
There is no crystal ball right now to say what will happen, but certainly
nima bo'lishi haqida aniq ma'lumot yo'q, lekin so'ralayotgan savollar ko'p. Shu bois kuzda Yevropadagi shaharlarga bordik. O'zim shaxsan yaqin sharqda, Markaziy Amerikada bo'ldim. Ofisimizdan yana bir odam Gonkong va Singapurga bordi, deydi u. Xalqaro ta'lim institutiga ko'ra, AQShda eng ko'p xorijlik talaba Xitoydan, so'ng Hindiston va Saudiya Arabistoni turadi. Institut rahbari Alan Goodman fikricha, saylov natijasi xalqaro talabalarga ta'sir qilmaydi. 100 yildan beri raqamlarda jiddiy o'zgarish bo'lmagan, faqat 11-sentyabr xurujidan keyingi 2 yilni hisobga olmaganda, deydi u.
We've looked at this during periods when isolationism
AQSh tashqi siyosatida izolyatsionizm ustun bo'lgan davrlarga ham, turg'unlik va tushkunlik, urush va nizo yillariga ham qaradik, deydi u. Chunki, deydi mutaxassis, oliy ta'lim shtatlar tomonidan boshqariladi. Federal siyosatning universitetlarga ta'siri juda kam. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.